Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda kırar edilen daşarı yurtlu yokuru kucaylarının sana o arada kevr düşündürüş çareleri geçirliyer. Azatlyk radiosunun haberçilerinin sözlerine göre 1. yunda Daşoğlu'nun velayet bilim müdürlüğünde sanavları ve daşarı yurtlarda okuyan studentlere pul geçirmek temasından maslahat geçiriliptir. Bu yığınağa kevr yerli muallimler çağırılıptır. Daşoğlu velayetinin bilim müdürlüğünün konferensiya zalında 1. yunda muallimler bilen duşuk geçirildi. Bu arada resmi bildiriş olmadı duşuğun katnaşıcılarını saylap telefon arkalı çağırdılar. Duşuğun teması ikrar edilen ve Türkmenistanlıların okumağına ruhsat verilen yokur oku caylarına ve studentlerin okumağı hem yaşamağı için pul uğradılmağına bağışlandı deyip haber çeymada etti. Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin yurtdumundan beylak ıqrar edilecek daşarı yurtların yokur oku zaylarının sanavını düzünlüğü aprel ayının ortalarında məlim buldu. Şol sanava Türkmenistanların arasında meşhur daşarı yurtlu yokur oku zaylarının ençemeti girmedi ve bu yurdun daşında bilim alyan yaşların ençemetinin ıqbalını soğra qastına koydu. Okuva girmeğe ruhsat verilen yokur oku zaylarının sanavı ıqlan edileli veri Enatalar Velayet Bilim Müdürlüğü'nün daşına geçip yağdayı anıklaştırmağa sinanştılar. Ema şu çakaçını belli bir cevap alıp bilmediler deyip azatlığın yerli haberçi taydiyar. Onun sözlerine göre 1. yunda geçirilen yığınakta köpçülüğü kızıklandırayan soruqların dini kevi yerine değişli mağlumat berildi. Sanova girmedik medisina ve tekniki yokoru kuzaylarının kanunlaştırılacaktığı ema olarda okumak ve yaşama için pulun çalışmağına ruhsat berilmecek var edildi. Sanova girmedik yokoru kuzaylarda okumak için konvertasiyanın edilmecek var edildi. Kıyınlık bilen olsa da aydıldı deyip haberçeyimiz 1. yunda Daşoğlu'nun Bilim Ministerliğinde geçirilen maslahat var edildi berin haberinde etti. Türkmenistan'ın daşında bilim alyanlar üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan valyuta konwertasiýasynyň el ýeterliligi şu günler Türkmenistanda köpçüligi gyzyklandyrýan meseleleriň biri bolup durýar. Sebäbi daşary ýurt pullarynyň garawadarda kynyrhy resmi kursdan çak bilen 5 esse ýokary bolup gitdigi çartýar. Üstesine Türkmenistanyň häkimetleriniň raýatlaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw zaýlarındaky okuwyny ikrar etmegi ýaşlaryň ýurdun daşyna çykmak mümkinçiligine hem täsir ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň sözlerine görä bu mesele bilen baglylykda Daşoğlu'nun migrasiýa resmileri student gyzlaryň ýurdun daşyna çykmagyna päsgelçiligiň bolmajagyny, emma ýigitleriň dokumentleriniň kadaly bolan ýagdaýynda ýurtdan çykmagy ruhsat berilejekdigini aýdypdyrlar. Bu bolsa migrasiýa gullugynyň wekiliniň ýagdaýy açyk aýdyň edip bilmänligini görkezýär diýip habarçymyz bellädi. Onuň sözlerine görä şu günler okuwa girýänleriň ençemeti hususan da Belarusiň we Orsiýanyň dürli ýokary okuw jaýlarından çaklyk alypdyrlar. Emma ýaşlaryň enetalary näme çekdiklerini bilmän hinidem ketkite bir ýagdaýda galýarlar. Azatlyk radiosu da şowda geçirilen ýygnak we daşary ýurtly ýokary okuw jaýlarynyň ikrar edilmegine degişli täze düzgünler barada berilen soňky maglumat boyunca yerli bilim ve migrasiya resmilerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistanlı yaşların onlar çömünü yurdun daşında yokarı bilim alyar oların köpçülük olup bariyan esası yurtlarının arasında Türkiye'ni, Orsiyada, Belarusiya, Ukrayna'ni, Tajikistan'ı ve Kazakistan'ı ağzamak mümkün.